Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Ataev filen xabarlar gündeligi. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede Türkmen täjik hökümetara maslahaty geçirildi. Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasyndaky hökümetara topar Duşanbede maslahat geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet metbuwaty 26 oktýabrda xabar berdi. Resmi metbuwat maslahatyň netijeli geçenligini aýdýar. Taraplaryň geçirýän resmi duşuşuklarynyň fonuny anonim täjik resmiýeti 29 oktýabrda Azatlyk Radiosynyň täjik gullugy bilen haberlaşıp Täjikistanyň alumini kampaniýasyna degişli önümlerin Türkmenistanyň çägini henizem saklanyp galýanyny habar berdi. Ýatlasak sentýabryň başyny Türkmen-Iran ferhedinden Türkmenistanyň territoriýasyna geçip, ondan Täjikistany barýan ýük ulaglaryň Türkmen gümrük gullugy tarapyndan saklanýanyny barada habar berilipdi. Türkmen tarapynyň wekiliýetini esasy ministrliklerin ýol başçylary we hünärmenleri, şeýle de sanagatçylar we tenekeçiler birleşiginiň agdalary gatnaşypdyr. Resmi metbuwata görä Türkmen maşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Täjikistanyň alumini kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk etmäge isleg bildiripdir. Öz nowatyny Türkmenistan Täjikistan Respublikasynyň alumini simlerini almagy gyzyklanma bildirdi diýip tadaha ýazýar. Ýöne anonim täjik resmiýetiniň Türkmenistanyna saklanan nun aýdýan alumini önümçülügini degişli haritlar boýunça Türkmen metbuwaty gurrun gozgamaýar. Şeýlede goloýda geçirilen hökümetara toporun maslahatyny Türkmenistan Awganystan Täjikistan demir ýolunyň guruluşy maslahat edilipdir. Türkmenistanyň döwlet metbuwaty bu tasamanyň öz wagtynda işe girdirilmegi barada pikir alyşlanyny habar berýär. Ýatlasak iki ýurdun arasynda bu taslama boýunça da käbir çigünler döräpdi. 20 sentýabrda Täjikistanyň Özbegistandaky ilçisi Orsiýetiň bir neşrine beren interwýusunda öz ýurduny Türkmenistanyň üstünden Awganystana birleştirjek demir ýol proýektiniň guruluşynyň näwelli möhlet üçin ýa-da çekiljek diýip aýdypdy. Muňa jogap edip Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi 22 sentýabrda seýrek beýanat ýaýratdy we özleriniň Täjikistanyň tot demir ýol proýektini soňa goýmak planlaryna düşünmeýändigini aýtdy. Türkmen tarapının beyanatından sonra Täjikistanyň Transport Ministerliginäki ýokary dereceli bir resmi Azatlyk Radiosynyň täjik gullugyny tot proýekti boýunça işleriň dowam edýändigini habar beripdi. Şeýlede oktýabr aýynda Azatlyk Radiosynyň täjik gullugy bilen söhbetdeş bolan bir türkmenistanly türkmen häkimiýetleriniň Täjikistany okuwa barýan 1000 çemetr aýatyna 28 awgustdan bäri ýurtdan çykmagy ruhsat bermeýändigini habar beripdi. Sentýabr aýynda Täjikistany barýan ýük ulaglaryny türkmen çägindän geçmäge ruhsat berilmezligi tot proýekti boýunça iki ýurdun resmiýetleriniň arasyndaky seýrek jedel türkmen talipleriniň Täjikistany gitmegine ruhsat berilmezligi ýaly meselelerin ara girmeginden soň 15-nji oktýabrda Täjikistany Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi. Türkmen metbuwaty bu çäreleri öz gözbaşyna taryhdan alyp gaýdýan iki ýurdun arasyndaky dogonlukly gatnaşyklaryň alamat hökmünü tesbirläpdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günleri gepleşiňimizi men Sähra dowam etdirýärin. Balkanda düýelere köpçülükliň näwelli kesel degdi. Türkmenistanyň Günwatar welaýatynyň resmileri bu keselçilik bilen bagly düýe etini iýmegi we satmagy dilden gadagyn etdi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň bu welaýata sapar eden habarçysy we yerli çeşmesi habar berýär. Türkmenistanda bolup geçen wakalara ýakynyň syn edýän Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew Balkanyň yerli ýaşaýjylaryna we veterinar gullugynyň işgärlerine salgylanyp, düýeleriň keselmegi bilen bagly ýagdaýyň mundan bir hepde çemesi ozal ýurdun Eýran bilen serhetleşýän etrapdyr owalarynda ýüze çykandygyny aýtdy.
Türkmen İran serhedine koru yerleşen Itret etrafının meydanına yetkilerin düğelerinden çok eselin bağırdığını anıklattırlar. Kiyeke düğeler ölünden sonra uzun solarına veteriner uluğuna üstürürler bu düğeler. Yerinden kalpilen oğun ölünüm ağaçında rastgeylenden sonra.
Deyip Bugayev gurrun berdi. Sayınçı Bugayev ilen anonim şertte söhötteş olan Balkan velayetinin veteriner kulluğunun işerleri düğelere mama keselinin yokuşunduğunu yönü olara karşı hazırlıkça haysıdır var sancım edilmeyendiğini aittılar. Kapısında düğe saklayan Balkanlıların ençemesinin aitmağına öre velayetin hakimiyetleri Etrek hem de Esenoğlu etrafının düğelerini öz teritoriyasından çıkarmayarlar ve mama keseli yokuşunda guman edilen düğeleri yürüti demir simler bilen aylanan meydanda saklayarlar. Sayınçı Bugayev bu meydanda saklanan düğelerin sahanının ortaça 200'e baravardığını aydıp adamlar bavatında hem karantina girdilen ovaların bağırdığını belliyar.
Meselen Etrek etrafına değişli olan özüm İngur'u ovaların biri Madovatlı ovada ova mihman barmağın şor ovadan çıkıp başka yere gelerince mihmançılığa gitmeden kadagan bir politik yerler tarafından bir kudulçulukta saklanıyor.
Deyip sinçi gurrun verdi. Balkanda düğelere kesel değindiğini adatlan bu velayettaki yeni bir çeşmesi hem haber verdi. Anonim şerte mağlumat veren çeşmemiz Balkan velayetinin tas ehli yerine diyen yalı düğelere kesel değindiğini ve bunun tizden tiz yayrayandığını aittı. Düzeki hatta oğulardaki düğelerin ehlisi ağzından köpük gelip gezip yörler. Ölünleri döküp yanına barın ya da elini değiren adamların elinden yara çıkanları hem bar. Adamlar cüda aladay diyerler. Hiç kim neyem edeceğini bilen ok. Entek bu barada derman ya da öngün alış çaresi yalı hiç saat gözü iyilen ok. Adamlar özleri melhem tayarlap öz gününü özleri görecek golyar deyip çeşmemiz sözünü cemledi. Aydılmağına göre hazır Balkan'da düğelerin keselleme bilen bağlı velayetin tas ehli etrap hakimlikleri ve veteriner kulluğunun idaraları ilata düğe etini imel deldi ve süydünü çağlını içmel deldi barada duyduruş ettiler. Şeyledi etrap ve şehir merkezlerindeki bağdarların administratif resmileri sövdegarlara düğe etinin çağlının ve süydünün satuğunun kadağın edilendiğini dilden duydurdular. Yönü yerli yaşayıcıların ençemesi bu barada velayetin Balkan gazetinde mağlumat berilmeyendiğine. Bu urdan ılma spesialistlerin karayışlarının ve çıkışlarının hem çap edilmeyendiğini aydiyarlar. Bu barada hazırlıkçı Türkmen metbuatında hem mağlumat göze ilmeyar. Azatlık Radyosu'nun yukarıda gürün edilen yağdaylar doğrusunda Balkan Velayet Hakimliği ve Sağlık Bölümü bilen haberlaşıp komentari almak sinan şıkları başa varmadı. Yerli sinçiler ve yaşayıcılar düğelerin köpçülükleyin keselleme bilen bağlı yağdayın bunun 20 yıl çemesi odal hem bolandığını. Yönüşonda hakimiyetlerin bu keselçiliğe karşı odiyen ulu görüş alıp barmandığını ve neticede 14 düğenin helak bolandığını aittiler. Şonu düğe etini satmak tutuş yurtta kadağın edilipti. Şol kadağınçılık payitağı taşıvattı. Şunki güne çenli saklanıp galyar deyip Sayınçı Bugayev belledi. Yatladıp geçti, geçen ayın başında Azatlık Radyosu Balkan velayetinin öğrü meydanlarında otlayan düğelere sırtlanır tarafından hücum edilendiğini haber veripti. Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiriyen. Levap'ta çağların arasında deri keselinin yayvanlanyanı aydılar. Türkmenistan'ın Günnoğur vilayetinde deri keselinin Laytada çağların arasında hasam yayvanlanmağa başlanığı öngü sürülüyor. Çağlarını daşarı urtlarda becertmeye sınanşan kâvır maşgalarların olsa Aşkavadın aeroportundan ıydına gaytarlayanı aydılar. Hoopsuzluk sebepli anonim görünüşte havarlaşan Levaplı kâvır maşgalarların aytmağına göre yerli hekimler bir yıldan beri devam edip gelen çağlardaki deri keseline anık diagnoz koyup bilmeyerler. Hedreçenli keselin ünün almak ya da köpçülüklüğün becergisini yolu koymak var da çare görülmeyenin için. Deri keseli Levap velayetinde hasam mevcaptır. Muna karamazdan yerli yol başlıların ve sağlık işgarlarının bu uğurda köpçülüğü hiç iyili düşündürüş ya da duyduruş vermeyenliğim ünün sürülüyor. Azatlık Radyo
radiosuna mälim bolşuna görä Türkiýe oglan çağasyny bejerge getiren bir lewapla maşgala Istanbullaky hekimler vitiligo deri keserine uçrapdyr diýen diagnoz goýupdyr. Beýleki tarapdan Azatlyk radiosuna anonim ýagdaýda maglumat beren Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjysy bolan Zenan türkmen hekimleriniň öz çağasynyň keselini anyklap bilmänligini öňe sürýär. Onuň aýtmagyna görä sağlyk işgärleri çağalaryň arasynda ýaýwanlanýan deri keseline garşy hiç hili çäre görüp bilenokler. Ol Türkmenistanda bu keselin daşary ýurtda bejerdilmegine hem ruhsat berilmeýändigini öňe sürýär. Meniň bir oglum şol kesele ýolukdy. Adamy bilen çağamy Türkiýe bejerge äkitmek üçin oktýabr aýynyň ortasynda Aşgabatyň aeroportuna bardyk. Migrasiýanyň işgärlerine oglumyzy bejertmek üçin äkidip barýandygymyzy, yerli hekimleriň eýýän bir ýyldan bäri bejerge berip bilmeýändigini we olaryň muny başarmaýandygyny boýun alandygyny düşündürdük. Ýöne migrasiýanyň işgärleri aeroportdan adamymy geçirip men bilen çağamy İstanbul'a göýbermediler. Häzirinni kime ýüz tutjagymyzy, nireden çäre tapjagymyzy bilemiz ok diýip türkmen awatly Zenan sözlerine şeýle dowam etdi. Esasy kynçylyk yerli hekimleriň keseli dolu anyklap bilmeýändiginden ýüze çykýar. Keseli diňe halaç etrafındaky bir tebip bilen Türkmenabat şäheriniň Gagarin adındaky etrapçasynda ýaşaýan pensiýadaky profesoryň wagtlaýynça haýalladyp bilýändigini aýtdylar. Keseliň dolu öňüni alyp bilmeýändigi üçin biz ol tebibe ýüz tutmadyk. Ýöne ondan bejerge alýanlar köp diýerler. Türkmenabatly profesor bolsa çağanyň içindäki gurçuk sebäpli deriniň zaýalanýandygyny we şeýle keseliň ýüze çykýandygyny bildirdi. Ol şeýlede deri kesellerinin daşary ýurtlarda ymykly bejerilýändigini aýtdy. Häzir deri keseller üçin zerur bolan däri dermanlar tapdyranok. Olaryň derigine hekimleriň berýän dermanlarynyň bolsa çağalaryň bagyryna yaramaz täsir ýetirýändigi aýan boldy diýip oglyny Istanbul'a bejertmäge barýarka Aşgabatyň aeroportundan ýyna gaýtarylandygyny aýdan Türkmenabatly Zenan gurrun berdi. Oglu bilen Istanbul'a gelenden soň Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Lewapli ýene bir maşgala hem ýokarda aýdylanlary tasdiklamak bilen deri keseline uçuran öz çağasynyň hem hut Türkmenabatly Zenan ýaly aýaly bilen Aşgabatyň aeroportundan ýyna gaýtarylandygyny mysal görkezdi. Yeri gelenine belletek, May ayının ortasında Azatlık Radyosu'na mağlumat veren käbir yerli yaşayıcılar bilen Türkiye'deki levaplı zähmet migranti enataların aytmağına göre Farap etrafında çağların arasında başta gızamık keseli olmak bilen garın ağrı, sağraltma, iç ağrı, has yayrovlu ve ona resmiler yeterlik çare görmeyerler. Sonra Türkmen avatlı käbir yaşayıcılar hem gızamık keselinin velayet merkezindeki çağlar bağlarını hem vühim salyanlığına haber veripti.
Gepliger Azatlyk radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Iqtisady krizis döwründe birjada 500 000 euroluk mini Cooper kysymly ulag belligi alındy. Türkmenistan ýeti iqtisady kynçylyklary baştan geçirýän wagty ýurdun döwlet harit çygmal birjasyna iýun aýyna import edilen 500 000 gowrak euroluk mini Cooper awtomobilinin ralli görnüşü hasaba alındy. Amul Hazar 2018 hafta rallisinin öňýany prezident Gurbanuly Berdi Muhammedowyň edil şuňa meňdeş ulagy sürýän pursatlary döwlet telewizionasynda görkezilipdi. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasyny eşiri 29-njy oktýabrda döwlet birjasynyň maglumatlaryna targlanyp habar berdi. Birjada 2018-nji ýylyň 7-nji iýununy Germaniýadan import edilen 520 000 euroluk mini Cooper awtomobilinin ralli görnüşi belligi alyndy. Ulagyň satyn alynan senesi ýurtda Amul Hazar 2018 hafta rallisine döwlet derejesinde taýýarlyk görülýän wagtlara gabat gelýär. 2018-nji ýylyň 11-nji iýulunda prezident Berdi Muhammedowyň mini Cooper awtomobilinin ralli görnüşini süýän pursatlary döwlet telewizionasynda görkezildi. Bu türgünlöşük sürüşü avtomobilin devlet birjasında belligi alınmağından bir ay soň amala aşyryldy. Türkmenistanyň kronikasy ulag bilen bagly ýene bir aýratyň ähmiýetli sene üntü çekýär. Gyzykly ýeri döwlet mediýasynyň maglumatyna görä 19-njy iýunda mini Cooper satyn alynandan 2 hepde soň prezident ogly Serdar bilen bu maşyny täzeden öz çylgysy esasynda gaýtadan enjamlaşdyryp ýokary tiýlikli sport ulagyny öwürdi. Ýagny bu ýokary tiýlikli sport maşyny satyn alynandan soň täzeden gurnuldy diýip neşir ýazýar. Ýatlasak prezidentiň bu ulagy täzeden gurnap ony enjamlaşdyrýan pursatlary döwlet telewizionasynyň video görnüşleri esasynda Azatlyk radiosynyň web saýtyna 20-nji iýunda çap edilipdi. Videodan mälim bolşýaly prezident ulagy ogly Serdar bilen täzeden ýygnap onu sport maşynyna öwürdi. Soňra döwlet başçylygynyň täzeden ýygnalan bu ulagda Garagum çölüne ýürüýüşe çykýan video görnüşleri 19-njy awgustda döwlet telewizionasynda görkezildi. Prezidentiň çölde geçiren ulagly türgünleşigine onuň ogly Serdar Berdi Muhammedow hem gatnaşypdy. Prezidentin geçiren bu uluğlu türgünleşüğünde onun avtomobilinin çölde batyan portotları devlet televizyonyasına görküldü.
Şol portotta türgün daş tögürüğüne sier salıp, ortapışılık bilen uluğu çıkarıp, yolunu duam etmeli bolya. Şeyle yağdaydı türgün, kıyınçılıklı portotlardan desine baş alıp çıkmalılar.
Deyip devlet medyası şonlu prezidentin uluğlu türgünleşüğünü tariplaptı. Videoda prezident uluğun üstüne çıkıp tevürüğü sine diyer. Rolun başına oğlu Serdar geçiyer. Devlet başlısonu batan uluğun önüne geçip sürüce el işaretleri bilen görkezme veriyer. Tıynançıklar başa varmansan onun öğüdü pil bilen tigir çümen çeğeni kazıp uluğu kumdan çıkarıyer. Kumun içinde uluğu erke diyen prezidentin maşini çeğelikten halas etmeğini devlet televizyonyası onun kıyınçılıklı portotlardaki uğur tapıcılığı hükmünü tesbirledi. Türkmenistan'ın iktisadiyeti tapuru 2 yıl veri yeti kıyınçılıkları baştan geçiriyer. Yurtta devam ediyen yeti iktisadi krizisin fonunu resmi mağlumatlardan melum oluşuna göre Türkmen hükümeti devlet firi işlerinden yarım milyon euroluk Mini Cooper kısımlı sport uluğunu satın alıyar. Bunun satın alınmağı prezidentin Mini Cooper kısımlı sport uluğunu cimriyetçiliğin önüne çıkmanın edil ön yanına kavat geliyer. 26 Ağustos'ta Türkmen Prezidenti yine devirgede Karagum çölünü Toyota kısımlı başka bir sport uluğunu türgünleşik geçti. 2018 yılın 11. sentyabr günü Amul Hazar 2018 avtar aletine Levap velayetine bağdılığı verildi. Buna bağışlanıp geçirilen davarada Prezident Berdi Muhammedov yine devirgedek Mini Cooper sport uluğunu cemiyetçiliğin önüne çıktı. Yönü bu uluğun bundan azal halkı örküldüğün uluğduğu ya da değerdiğin emelimliğinde kalıyar. Galivertede devlet birjasında iyi unayını belli galinan Mini Cooper'ın prezidentin tədədən yonab cəmiyyətçiliyə çıxan uluğuduq ya da dəyəldiqinə əməlim olsa da, ağzalan vakaların əxrətinin bir jıdaq amaldan son qısənələrə qavat gəlməgi, sport uluğunun tövrəvünəki yağdaylar boyunca belli bir pikir dörədiyər. Bir janın mağlumatlarını devlet iqtisadiyyətini bəxbit getirməyə gönüktürlönlüğü ağınlayan beylik amalları görsə olayar. Yönü Germaniyadan 520 min euro tölü tölünüb, satınlanılan sport hafta uluğunun xayfı bəxbit gödəğünü tutulub alınanlığı məlim nəl. 2018 yılın sentyavr ayını Türkmenistanlı Amul Hazar 2018 halkarı avtar aleti geçirildi. 2017 yılın sentyavrın aşqavatda yapıq binalarda və sevəştun otu boyunca Aziya oyunları geçirildi. Yurtta devam ediyen iqtisadi krizisin fonunu bu çərələri sarp edilən maliyyə firişdələrinin anıq müsbəri xalqı ayan edilməyər. Qalibərtədə şu yılın 1. noyavr 10. noyavr aralığında Aşqabadda ağır atletika oyuncu xalqarı yarış keçirilər. Türkmenistanın siyasi durmuşunu yedirləyən sinçilər bu çərələrin cemini milyardlarca doların xarşılarından onanyar. Türkmenistanın xronikası neşirinin tağallaları bilən cemiyyətçiliyə yetirilən Mini Cooper Sport uluğunun birjada görküdülən tölüqü oyuncu dövlət emeldarları resmi mətbuatı çıxış etməyər.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdaydı izarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğünü halkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Günmatar'ın harbi yaralığının soğuk uruş tamamlanan veri üngülü harbi türüleşiğini geçiriyen yazıkı vaxtta Orsiyet'in harbi deniz güçleri üstümüzde akıp da Norvegiya'nın kenarlarındaki halkara sularda raketa sinyalarını geçirmeyi planlaştırıyor deyip Norvegiya'nın şeyle NATO'nun resmileri aydiyarlar. 29 oktyabrda NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg planlaştırılan sinyalar hakta yaranlığa ötün hepte haber verilendiğine aitti. Stoltenberg, Norvegiya'nın NBT haber kulluğuna veren mağlumatına Orsiyet'in demirgarıklı ve Norvegiya'nın koloyuna epesli güyüşler var dedi. Ol sonra hem Orsiyet'in ulu harbi güyüşleri manöverlere katlaşıp düzgünlüğü türgünleşik geçiriyerler deyip sözünün üstüne koştu. Ors resmilerinin planlaştırılan raketa sinyalları hakta entek beren beyanatı yok. Bu sinyalar NATO bilen Orsiyat arasındaki dartkınlığın devam ediyen mahalline kabat geliyer. Orsiyat 2014-cü yılla Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı basıp aldı. Günnugur Ukrayna'da varyan konflikte separatistler koldayar. Ol sol bir vaqtta da NATO yararlığını serhetlerinin koloyuna özünü provokatif alıp barmakta ayıplayar. Norvegiya'nın airport ve hava navigasiya hizmetlerini amala aşırayan Avinor kurumasının sözcüsü sinyalar hakta Orsiyat'ın nota markalı uçuş yoluna mümkün haupların bolmağı varada pilotları havarlı edindiğine aitti. Sözcü Erik Lodin'in DPA havar kulluğuna aitmağına göre bu bir adeti mevlumat. Sinyalar 1. Noyabr bilen 3. Noyabr aralığına Kenaryaka şehirler olan Kristiansund, Molde ve Alsund'un günmatarına geçirler. Norvegiya'nın korunmak ministeri Frank Beke Jensen bu yerde bir dramatik rahat yok. Biz onu belli ettik. Orsiyat'ın manöverlerini izlerler dedi. NATO özünün ulu turgunlaşığına 25. Oktyabr'da başladı. Stoltenberg bu turgunlaşık çaresini Avrupa'da havfın barka artyan mahalına başarının, cevizliğin ve aygıtılığın güçlü alamatı dibi atlandırdı. Turgunlaşık 7. Noyabr'a çelli devam eder. Ona NATO yararlığına ağda 29 devletten ve partnerler olan Finlandiya bilen İsveçya'dan 50 bin teorik esker, 10 bin harbi uluğ, şeylem 300'den ağda uçar ve gemi katlaşar. Demirgazak Atlantik'ten Baltik denizine çelli olan regionu öz içine alayan turgunlaşıktan maksat, yararlığın haysa olsa bir ağdasını edilen hücüme kaytargı vermeye ezberleşmek.
Adatık radyosunun adatavar.com Şeyledi Türkmenistan'da titikli değillik sahiplere hiç gibi bökülünsüz bir bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəleniyer. Sol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepliyar Azadlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum radi qabıldan. Demirgazık Awganistanın Jawzan vilayatının xamiyab etirabini jengçiler mundan 3 ay töwregi öň basıp alıpdy. Etirabi jengçilerden idine qaydıp almak Awgan güýçlerine başartman gelýär. Gowşyan maglumatlara görä xamiyab etirabinin ýaşajylaryny jengçiler kynamalara duçar edýär. Şonuň üçin halk etirabdan kaçıp çykmaga mejbur bolýarlar. Hopsuzlyk sebäpli etiraba barıp bilmeýän xamiyab etirabinin häkimi enjiner Ahmedin Azatlık Radyosu'na aitmağına göre köp adamlar uruş sebeple xamiyab etirabından kaçıp çıkıptırlar. Bozkullar Mazar Şerif, Şıbırgan ve Anhoy'da kıyın şeritlerde yaşayarlar.
Mazar, Anhoy, Şıbırgan her yerlere giden de bunlar. Ağız yaklaşım uruştan kaçıp çıkanlar akşam geliyorlar.
Xamiyab etirabında umuman Türkmenler yaşayarlar. Xamiyab etirabını basıp alan cengçilerin hem ağlabası Türkmendir. Hakim Enjiner Ahmet'in aydışıca Xamiyab etirabının yaşayıcılarını hem cengçiler kıynamalara duçar ediyar. Uşur zekat deyip Taliban halktan pul toplap alyar. Taliban seweşçilerinin azık imetleri halk tarafından üpçün ediliyar. Yerli yaşayıcıların her maşgalası günde nobatına 30-40 yaraklının karnını doyurmağa mecburdur deyip Hakim Enjiner Ahmet aytti.
Kam yaptı, taliplere devam edildim. Yağdı, katı ödüm, dinen işte. Bulurdun, kul alıyor, usul alıyor. Bulurdun, nani yiyorlar, 30-40 nefer bakmalı.
Xamiyab etirabını cengçilerin basıp alanını epesli vaktin geçenliğine karamazdan Awgan güçleri Xamiyab'da cengçilere karşı harbi operasiya geçirmendir. Ara saylovlar düştü. Şonun için hükümet güçleri harbi operasiya geçirmege fırsat tapan değildir dedik. Emma saylovlarım geçirildi. Cengçilere karşı harbi operasiya geçirmek hükümet güçlerine heniden başartman geliyar. Karkın ve Xamiyab etiraplarının ikisi hem cengçilerin iyiçiliğinde galiyar deyip Xamiyab etirabının kaçkı hakimi Enjiner Ahmet aydiyar.
Ameliyatım olan yok. Talibler bu meseleleri savundu merdimlerim kub. Bihan bulacak merdimler kub. Rahat da bulacak ondan. İntikabat orta girdi. İntikabat. Ben son dediler bana intikabatım etti. Karkın Xamiyab'da ameliyat bulan yok. Talibler elinde karkının.
Türkmenistan Karkın ve Xamiyab etirabının ilahatını elektrik tuğuk bilen üpçün edecektiğini malum edipti. Yöne bu iki etirabı Taliban basıp aldı. Şuna karamazdan Xamiyab ve Karkın etirabına Türkmenistan'ın elektrik tuğuk verecektiğini Hakim Enjiner Ahmet bildirdi.
Оңа көрі шул оғырда ұла алашық болыптыр.
Барқылы тейлікті қырадардың Түркменістанды алан тейлікті еші бөлі шул өткеклері. Тарызды болыдым еші басқызы болы. Ал дақиқ ресми сенедім ек түшінен кесіне іштім да. Қайсы басшыларын алымдан білемі ек дақиқ алы ресми қабарым ек дедім. Әне мақсыл бағы қырадардың олы алы ешізе болы өндір. Келдегі барқы мүшкіл. Йоқ барқы мүшкілі.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryasy saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.